gott kvöld. Dagskráin í kvöld verður á þessa leið. Fyrst verður lesið bréf sem Gústaf Sigurjónsson sendi Eyjapistli og það árás á Viðlagasjóð og fleiri. Síðan svarar Garðar Sigurjónsson bréfinu og þar á eftir verður hitt á þetta sem mönnum nauðsynlegt að hlusta á.
Er viðlagasjóður á móti Vestmanneyingum? Þegar viðlagasjóður, eign Íslendinga allra, hættir störfum í Vestmanneyjum, leita eftirfarandi spurningar á hugamanns. Hefur sjóðurinn verið Vestmanneyjum sá styrkur sem ætla hefði mátt? Því svara ég hiklaust neitandi. Var viðlagasjóður ekki stofnaður vegna þess sem varði í Vestmanneyjum 23. janúar síðastliðinn? Í sjóðstjórn eru þrír Vestmanneyingar, þótt þess sjáist engin merki að þeir hafi látið nokkuð að sér kveða. Hverjar voru til dæmis tillögur þeirra flutning húsa til Vestmanneyja í stað þeirra sem fór undir hraun? Það eru nefnilega fleiri en erlendir fréttamenn og ljósmyndarar undrandi á því að viðlagasjóður skuli ekki vilja leigja hús í Vestmanneyjum. Hve mörg hús voru Vestmanneyingum gefinn? Vegna gossins voru veitt stór lán til Þorlákshafnar og Grindavíkur en engin til Vestmanneyjahafnar. Hvað reyndu okkar menn til að fá hluta af nefndu láni til eiga? Viðlagasjóður studdi eigendur fristi húsana til að flytja og setja niður vélar og verkfæri heima og er það virðingarvert. En sjóðurinn glimdi bara fólkinu sem þarf til þess að fristi húsin geti starfað. Það fólk sem hingaður komið býr á besta stað í bænum. Hinir sem hafa hug á að koma eiga engin hús eða fá hús sem þarnast vikilla við gerða og er hætt við að þær viðgerðir geti dregist á langin vegna anna hjá þeim fáu iðnaðarmönnum sem eru hér. Yrðu húseigendur þá að reyna að fá viðgerðarmenn frá Íslandi en hafa þeir efna á að gefa þeim að geta frekar að viðlaga sjóður? Allt talum nægilegt húsnæði eigum á ekki við rökað styðjast og að ber því að bregðast skjótt við og útvega það húsnæði sem þarf svo að hraða uppbyggingu eigana geti verið að ræða en ekki hægfara eins og Helgi Bergs telur best. Ég veit að Vestmanneyingar bíða spenntir eftir viðbrögðum og svörum forráðamanna sinna. Gústaf Sigurjónsson.
Já, þetta bréf er samsett af allskins athugasemdum, spurningum og fullyrðingum sem því miður fá ekki staðist allar. Fyrsta spurningin í bréfinu er einfaldlega, er viðlega sjóður á móti Vestmanneyingum? Ég hélt að engum helvita manni ditt í hug að spyrja þannig. Því að viðlagasjóður er stofnaður til þess að bæta tjón Vestmanneyinga og reyna að koma eðlilegu lífi á aftur í Vestmanneyjum. Þá komum við að fullyrðingu það að þess sjáast hvergi merki að Vestmanneyingarnir þrír í stjórn viðlagasjóðs hafi látið eitthvað að sér kveða. Þannig er að í viðlagasjóðstjórn eru sjö menn, af þeim eru þrír Vestmanneyingar, en stjórnsjóðsins hún skiptist ekki í meiri að minni hluta með Vestmanneyinga annars vegar og aðra nefndarmenn hins vegar. Því sannleikun er sá að hinir stjórnarmennirnir hafa flestir hverjir verið ekki síður Vestmanneyingar heldur en við og reynt að vinna þessum málum eins vel og þeir hafa getað og þá vil ég sérstaklega nefna formanninn sem hefur verið vakinn og sofinn við að gera Vestmanneyingum og Vestmanneyjamálunum allt sem hann hefur getað best gert. Þú hefði haft á þessu mjög góða stjórn. Spurningin flutning húsa til Vestmanneyja væntanlega átt við hvort ekki ætti að flytja innflutt timburhús til Vestmanneyja. Þegar þessi timburhús voru pöntuð þá var allt annað ástand í Vestmanneyjum heldur en nú og þau voru ætlu til þess að bæta úr húsnæðiskorti Vestmanneyinga upp á landi og sett niður á þeim stöðum þar sem umsóknir Vestmanneyinga hefðu borist og í upphafi ekki vænlegt að flytja þessi hús til Vestmanneyja eins og ástandið var þar þá. Það í þessu máli að allar forsendur breytast ákaflega hratt en ég vildi segja það í sambandi við þessa spurningu tillögu Vestmanneyinga í stjórninni að þá fannst mér í ágúst að hugsanlegt væri að flytja hluta þeirra húsa sem áttu að koma á Selfossi til Vestmanneyja. Vegna þess að svo margir hefðu appantað sín hús á þeim stað. Þetta hlaut ekki meiri hluta fylgi í stjórninni en ég mun ekki nú og ekki heldur síðar greina frá því hverjir og hvernig hver einstakur stjórnarmaður hefur greitt atkvæði. Það væri ekki drengilegt og auk þess myndi það ekki vera til þess að auka traust manna á milli í stjórninni. Það hins vegar ekki til fyrir stöðu að flytja inn erlend hús nú til Vestmanneyja en þá þarf að panta þau erlendis frá og kæmi þau þá ekki til þess að leysa húsnæðisvandræði í vetur heldur kæmi ekki til Vestmanneyja fyrir nýju vor eða sumar. Ég ekki viss að svo margir Vestmanneyingar séu hrifnir af því að festa sér endilega slík hús á næsta sumri í Vestmanneyjum auk þess sem að þessi hús hafa hækkað mikið í verði og þar má nefna þó aðeins eitt að timbur hefur hækkað næstum helming núna á tiltölulega stuttum tíma auk þess sem mikil verðbólga í Noregi ekki síður heldur hér á Íslandi. Þá hér spurningin það hversu mörg hús Vestmanneyingum hefur í gefin. Kanadamenn gáfu Vestmanneyingum 10 hús og fara þau á 2 staði þar sem Vestmanneyingar upp á landi hafa óskað eftir að setja sig niður. 5 til Hafnarfjarðar og 5 til Akureyrar. Auk þess munu vera 5 hús, gjafa hús og þau eru sömulegis sett niður þar sem margar umsóknir hafa borist. Ég vil í þessu sambandi nefna það að sumir hafa talað af hverju eru húsin sem að eiga komið í Garðahreppi ekki flutt til Vestmanneyja. Því til að svara að mjög margir sóttu húsnæði hér á Reykjavíkursvæðinu, mörgum sinnum fleiri heldur þeir sem fengu úr lausn og jafnvel þó allmargir og mjög margir af þeim sem að sóttu hér á Reykjavíkursvæðinu hafi nú þegar flutt út til Vestmanneyja eða ákveðið að gera það síðar á þessu ári eða næsta vor. Að þá eru samt ennþá fjölmargar umsóknir hvert hús á þessu svæði. Þessum húsum hefur verið lofað Vestmanneyingum og viðlega sjóður getur ekki svikið þau lofurð. Þá kemur að því að sagt að stórulán hafi farið til Þorlákshafnar og Grindavíkur, nú reyndar einnig til Hafnar, Hafnarfirði, vegna gossins í Vestmanneyju, en ekki til Vestmanneyja. Og spurt hvað okkar menn hafi reynt til að fá hluta af þessu lánu til Vestmanneyja. Þetta lán engan veginn á vegum viðlagasjóðs og stjórn viðlagasjóðs hefur ekkert með það að gera og engan tillögu rétt í þeim efnum. Nú, svo segir síðan að viðlagasjóður hafi stutt eigendur fyrstihúsa til að flytja og setja niður vélar og verkfæri og það sé þarna, hvað þarna nefnt, virðingarvert. Ég tek alveg undir það. Það auðvitað ein af forsendum þess að Vestmanneyjar byggist aftur að atvinnutækin komist í gang og geti útvegað fólki atvinnu og tekið þar á móti fiski og endur reist þessa mikilvæg og verstof eins og tilgangurinn með viðlega sjóði öðrum þræði. En svo kemur hér fullerring. Sjóðurinn glemdi bara fólkinu sem þarf til þess að frístihúsin geti starfað. Ég vil segja í því sambandi að þegar skipulagin var breytt fyrst óttúber eins og auglýst hafi verið í skömmu eftir miðan ágúst þá bauð viðlega sjóður upp á svo kallega staðarópp uppbót handa þeim vestmanneyingum sem flyttust þangað. Síðan segir það fólk sem hingað komið býr á besta stað í bænum og hinir sem hafa hugað að koma eiga engin hús eða fáhús sem þarfnast mikillega viðgerða og hættið að þær viðgerðir geti dregist á langinn vegna anna hjá iðnaðarmönnum og svo framvegis. Þarna er hægt að segja það að nú nýverið hefur verið gengið frá samkomulagi við iðnaðarmenn í Vestmannaeyjum og nú alveg á næstunni verður kannað það vinnumagn sem þarf þessi leysa úr hennum ýmsu þáttum í sambandi við gerðir húsa. Það má nefna hversu mikið þarf að gera við þök, hversu mikið verk í að setja í gler, hvar og hve mikið þarf að gera við miðstöðvar og sama gildur rafkerfi. Að þessu verður unni núna næstu daga og þegar tryggt vinnuafl til að leysa þennan vanda. Hér segir ég einnig setningunni að í einnig spurningunni yrðu húseigundur þá að reyna að fá viðgerða með frá Íslandi en hafa þeir efni á að gefa þeim að geta frekar en viðlega sjóður. Þannig komið inn á ansi mikið mál sem ekki er hægt að fara við mörgum orðum en þetta sem að gerðist 1. Október var einfaldlega það að viðlega sjóður vildi hætta að vera atvinnurekandi í eini atvinnurekandi í Vestmannaeyjum eða stærsti atvinnurekandi í Vestmannaeyjum. En samt var það ekki hugmynd viðlega sjóðs að leggja niður svo kallaða fyrstu deild sem að hefur síðum húsavíkjarnir. Það er ekki og var aldrei hugmyndin að viðlega sjóður yrði atvinnurekandi heldur bóta aðil í fyrst og fremst. Og einhver tíma hlaut að koma að því að menn yrðu að fara að líta á Vestmannaeyjar eins og eðlilegt pláss þar sem menn þyrftu ekki að fá greittar ferðir og greitt fæði fremur en annar staðar. Þegar sá tími kæmi að umskipti yrðu í þessum efnum þá máttu auðvitað búast við einhverjum hvelli sem hefur orðið fremur lítil sem betur fer og Vestmannaeyjingar langflestir sýnt þessu mikinn skilning og ég samfærður að þessi ákvörðun rétt og einnig svo ákvörðun að láta húseigendur smám saman taka við sínum húsum og taka við ábyrgð á þeim og það kemur einmitt inn á það næsta sem segir hér í bréfinu að tal nægilegt húsnæði í Eyjum eigi ekki verið að styðjast og bregðast þurfi skjótt við útvegð húsnæði sem þarf og svo framvegis. Það er ljóst af því sem ég sagði fyrst að það er útilokað að leysa þennan húsnæðisvanda með innfluttum húsum því þau gætu ekki komið fyrir enn á miðju næsta ári. En með því að fólk þarf að taka ábyrgð á sínum húsum og sjá þau þá er ég alveg sannfærður að mikið losnar af húsnæði til leigu því að með því að leigja húsin þá fá þau auðvitað þar eftirlit sem þau þurfa. Að lokum hér fullyrðing á leiðinlegu tagi þar sem því er haldið fram blákalt að Helgi Bergs formaður stjórnar viðlega sjóðs óski sérstaklega eftir hægfara uppbyggingu Vestmannaeyja. Þessi fullyrðing þvílíkt ögumæli að ég hirði ekki að eyða að því mörgum orðum en þótt margir góði menn og hæfir í stjórnun og skipulagningu séu vafalaust til í Vestmannaeyjum. Þá ég líka jafnviss það að við höfum fengið einn þann hæfasta til þess að taka að sér þetta gífurlega erfiða verkefni þar sem taka þurfti margar erfiðar og skjótar ákvarðanir án þess að geta byggt á venjulegum forsendum. Ef menn hefðu vitað það fyrirfram hvernig fara myndi, ef mennum hefur það ljóst í upphafi að hægt að uppbygging Vestmannaeyja hefði verið komin þetta langt á veg nú á sama árinu aðeins eftir 9 mánuði frá því gosið hófst, þá hefði verið miklu minni vandi að vinna það málinu.
Þetta var Garðar Sigurðsson. Sér að Þorsteinn Lúther Jónsson hér kominn og ætlar að segja okkur frá ykkur til svo vel.
Já, eins og okkur öllu Vestmannaeyingum kunnugt, þá höfum við eiga prestar lagt á það mikla áherslu að eiga skeggjar héldu hópinn trátt fyrir að við séum víða dreifðir. Og það sannfæring okkar að ekkert tengi okkur betur en saman en góð kirkjusókn. Enda höfum við haldið upp í messugjörðum sem víðast en annarhvert sunnudag þegar því verður viðkomið höfum við fengið inni í kirkju óháða safnaðarins og þar verður messað að sunnudaginn kemur 2:00 síðdegis og mun það og annað kirkjulegt starf hér á fasta landinu falla í minn hluta í vetur en sér að karlmun starfa heima í eigum. Hér á fastalandinu hafa kirkjur verið vel sóttar og það okkur mikið gleðiefni. En það sem hefur skikt á starfið svo eðlilega afleiðing náttúru hamfarana og útlegðarinnar að okkar ágæta söng fólk hefur tvístrast allar jarðir eins og aðrir bæjarbúar og samborgarar okkar. Jafnvel organisti okkar, Guðmundur Guðjónsson, hefur horfið til Rómaborgar til frekara söngnáms. Svo að sönglíf innan kirkjunar hefur legið niðri hríð. En nú hér að verða breyting á. Því að hinn marg reyndi og ágæti organisti Jón Ísleifsson hefur heitið okkur liðveislu en hann með afbrigðum vinsæll og skildurækin söngstjóri sem mér kunnugt frá starfi hans á Snæfellsnesi er ég var þar prestur. Hann prestur ekki áhugan og nú það ásetningur hans og minn að safna þeim kórfélugum landakirkju saman sem hér búa, gera tilraun til samstarfs við kirkju kór óháða safnaðarins og leita liðsynis burtflutta Vestmannaeyinga og heitum á þá okkur til fulltingis og aðra þá söngkrafta sem vilja veita okkur lið. Næsta æfing verður á 5. daginn kemur, þann 25. oktober næstkomandi í kirkju óháða safnaðarins. Kjörorð okkar þetta við stofnum mikinn kór og setjum markið hátt. Jafnvel stefnum til söng fara. Þá verður sönglífi kirkjunar vel borgið og öllum til uppbyggingar og sóma. Mætum og fjölmennum á 5. daginn kemur til æfingar 8:30 síðdegis og styrkjum þannig samfélag okkar.
Viðlagasjóður auglýsir. Það tilkynist hér með að frá með 1. nóvember næstkomanda líkur ábyrgð viðlagasjóðs á húseignum í Vestmannaeyjum sem liggja vestan línu sem hugsast dregin miðjan Skildingaveg, Heiðarveg og Strembugötu þar til gatan beygir við hús númer 15 en þar heldur línan áfram í beinastefnu. Jafnframt hættir viðlagasjóður allir í umsjá með húsum þessum. Tjón eða skemmdir sem á húsunum verða eftir þennan tíma eru ekki á ábyrgð viðlagasjóðs og húseigendum sem eiga hús á ofanefndu svæði ber því að taka við húsum sínum úr umsjá. Viðlagasjóðs eigi síðar en 31. október næstkomandi. Húseigendur skulu taka við húsum sínum í því ástandi sem þau eru en fá viðgjáða kostnað bættan samkvæmt mati. Mati á skemmdum er hins vegar ekki lokið og verða því ýmsir að taka við húsum sínum í því ástandi sem þau eru. Geta þeir þó eigi að síður hafist handa við nauðsynlegar viðgerðir og verður kostnaður við þær þá tekin inn í matið enda hafi þeir haldið glögga skýrslur yfir það hvaða viðgerðir hafa verið framkvæmdar áður en metið var og kostnað við þær. Einnig getur húseigandi þá fengið bráðabirðalán til að standa undir viðgerðakostnaði og endurgreiðist það af bótafénu er matið liggur fyrir. Húseigendur sem á framangreindu svæði eru beinir að snúa sér til skrifstofu viðlagasjóðs í Vestmannaeyjum og fá upplýsingar um ástand húsa sinna. Og hér er ein nauðsynleg tilkynning. Eyjólfur Konráðsson frá Vestmannaeyjum. Eyjólfur Konráðsson, þú ert beðin að hringja í síma 17899. Símin er 17899. Kolbeinn Ólafsson og Marían Njálsdóttir hafa nú opnað verslunað að þið Bárugötu 15 og þar fest margs konar alnarvara og Neisti hann hefur líka opnað og þeir í smið. Vestun í Eyjabúð gengur ágætlega og Vosbúð opnaði morgun og gengur þar alltaf óskum og fleiri fyrirtæki eru vist á leiðinni heim. Messað var í Landakirkju í gær, kirkjusókn var góð og ræðan hjá séra Karli snaggaralega flutt. Eitt barn var skýrt í messunni og annað á eftir út í bæ, verið sæl.